армысыз тыңдарман. Азаттық радиосының өткен жылдарғы маңызды хабарларына шолу жасайтын Азаттық толқынында подкастын ұсынамыз. Бүгінгі эпизодтан тыңдайтындарыңыз.
Өздерінің бір кезде саны мол, іргелі ұлыс болғанын да ұмыта бастайды.
8-9 класс оқып жүрген кезде тарих факультетіне барам ба, жоқ әлде әдебиет факультетіне барам ба деген ой болды.
Қазақ хандығы дәуірін түсіну үшін алдымен оның тарихын біліп алу керек. Алтын орда жоқ, ал не бар? Қазақ ордасы бар. Яғни Алтын орданың заңды мұрагері Қазақ ордасы. Мағауин жас кезінен болса да осыны тез аңғарған сияқты. Ол әрине алдыменен ғалым деп айтар едім.
жылдың 10-шы қаңтарында эмиграциядағы жазушы, ғалым, тарихи романдардың авторы Мұхтар Мағауин 85 жасқа қараған шағында өмірден озды. Жазушы Вашингтон маңындағы Парк Лайн Мемориал зиратына жерленді. Осы аптада Алматыда, Астанада әдебиет қайраткерінің жетісі өткізіліп, асы берілді. Басқа да қалаларда жазушыны еске алу рәсімдері өтті. Біз бүгін әдебиет қайраткерінің жазылуына Азаттық радиосы себепші болған шығармасы мен Азаттық сайтында жарияланған мақаласына және үндес тақырыптардың біріне тоқталмақпыз. Жазушының қазақ тарихына қатысты кітабы туралы тарихшы Берекет Кәрібаевтың пікірін білетін боламыз. Совет одағы тұсында Компартия идеологиясы кезінде қуғындалған Шәкерім туралы Азаттық радиосы эфирінен ғана берілсе, әдебиет зерттеушісі ретінде Мұхтар Мағауин ақын атылғаннан кейін 50 жылдай уақыт өткенде Ленинградта Шәкерім өлеңдерін антология құрамында жарыққа шығарады. Поэты Қазақстана аталатын қазақ әдебиетінің антологиясында 37 ақынның жырлары 1978 жылы сол кездегі Ленинградтағы Советский писатель баспасында орыс тілінде жарық көреді. Мұхтар Мағауин бұған келу жолын оған дейінгі Алдаспан жинағының тағдырымен байланыстырады.
Ол Алдаспан партияның талқылауына түсті. ЦК-да арнайы жарлық бойынша, ЦК-дан түскен жарлық бойынша ол кітапты турап жіберді, шыққан кітапты, 70-ші шыққан. Кейін Ленинградтан шығару мәселесін қол алдым мен, Поэт Қазақстан деген жинақ. Ол кітап жеткізілді оның соңында. Шыққанда қолдау ештеңе болған жоқ, ешкім білген жоқ ол кітаптың шығып жатқан. Ақырында бар біліп қойып, кім Зоя Кедрина арыз жазып, үстінен кітаптың үстінен Москвада сондай әдебиетші болған. Я қазақ әдебиеті досы есептелген. Ол кезде кітап шығып кеткен. Шыққалы тұрған. Ал олар мына жердегі баспа сияқты тоқтатыңдар деп айта алмайды. Әңгімесі көп. Сенің оның үстіне егер ондай жағдай болатын болса, Ленинградтағы баспа, Советский писатель баспасының Ленинград бөлімшесі серия шығарып отырған Библиотека поэт деген себебі кінәлі болады олар. Сондықтан олар мойындамайды. Бірақ ол шығарғанға дейін ол жердегі жаңағы шайқаста даудамайды өте көп болды. Ақыр кітап шығып кетті, шығып кеткеннен кейін бір енді ол кезде репрессия жоқ, ештеңе жоқ. Не істейді маған? Айбайлады, айғайлады, ойбайлады, балағаттады, қойды. Соныменен ештеңе жасай алмай. А бірақ мұның бәрі қазақ мәдениетіне қарсы жасалған қылмыс.
Бұл жазушының 1968 жылы жарық көрген Қобыз сарыны кітабынан кейінгі еңбегі болатын. Бұрынғы Ленинград, қазіргі Санкт-Петербургта жарыққа шыққан антологияда Шәкерім өлеңдерінің қамтылуы зерттеушінің ұлы ақын шығармаларын жарыққа шығарудағы алғашқы әрекет еді. 25 мың тиражбен жарық көрген жинақ Қазақстанға жеткізілгенде кітап дүкендерінде айналдырған бірнеше күннің ішінде сатылып кетіп еді дейді көз көргендер. Ал арада 10 жыл өткенде Мұхтар Мағауин құрастырған «Жолсыз жала» деп аталатын Шәкерім өлеңдерінің жинағы Алматыдағы «Жалын» баспасынан жарық көрді. Совет одағы кезінде Шәкерім есімін ақпарат құралдары арасында Азаттық радиосының эфирінен ғана естуге болатын. Радио ақын туралы бірқанша хабарлар әзірлеген. Оның кейбіріне 2023 жылы Азаттық радиосына 70 жыл подкастының 28-ші эпизодында шолу жасаған едік.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді қазақ тарихы беттерінің.
90-шы жылдардың басында тәуелсіздіктен кейін Азаттық радиосының осы хабарында Мұхтар Мағауиннің қазақ тарихы туралы дәрістері беріліп тұрған. Бұл туралы 2023 жылы Азаттық радиосына 70 жыл подкастының 63-ші эпизодында кеңірек айтылған. Қазақ тарихы беттерінің хабары Азаттықтың тізбекті шығарылымдарының бірі болатын. Онда ел тарихының қалтарыс тұстары, әрқилы маңызды оқиғалар барысы айтылатын. Эфирдегі бұл дәрістер кейіннен Қазақ тарихының әлпесі кітабына айналып, бірнеше мәрте қайтара жарық көрді.
Орда күткен, ұлыс бірлігін сақтаған Қазақ күн озған сайын жаңа қуатқа ие болса, саны азайған, бір жақтан қалмақ, бір жақтан терістік Қапқаз халықтары қысымға түсірген ноғайлар өздерінің бір кезде саны мол іргелі ұлыс болғанын да ұмыта бастайды. Ақыры 18-ші ғасырдың аяқ кезінде терістік Қапқаздағы Қобан мен Дондағы ноғай қоныстарына орыс жаулаушылары жетеді. Зеңбірек пен мылтық оғынан қанды қылыштан аман өткен ноғайлардың негізгі бөлігі діні бір тегі бір Түркияға қоныс аударады. Ресей қол астында бөлек-бөлек ауылдар ғана қалады.
Мұхтар Мағауин жайлы сөз қозғағанда оның жазушылығымен қоса әдебиет зерттеушісі, әдебиет зерттеушісімен қоса тарихшы екендігі айтылады. Жазушының өзі көзі тірісінде бұған жауап боларлықтай пікір білдірген екен.
8-9 класс оқып жүрген кезде тарих факультетіне барам ба, жоқ әлде әдебиет факультетіне барам ба деген ой болды. Бірақ ол кездегі тарих КПСС тарихы. Мен советтің сырын жағдайын тым ерте ұқтым. Содан байқап қарасам, тарихтың жолы жабық екен. Іштеңе тындыра алмайсыз. А мына тас қабырғаны сүзуге болмайды. Мына тас қабырғаны айналып өтетін, үстінен өтетін, астынан өтетін жолдар қарау керек. Содан кейін барып мен филология факультетіне келдім, әдебиетке келдім. Тарихи тұрғыдан шығармада жазам деген ой барлық уақытта менде болды. Бірақ алғаш бастағанда ол тарих шығармаларды өтпесін тағы білдім мен. Мен 7-8 роман жазуым керек еді. Қазақ тарихына қатысты. Қазақ өткен тарих. Есім хан заманы бар, Абылай хан заманы бар, жүйе-жүйе. Ал мына орыс-қазақ қатынасы ол циклдың жаңағы жүйелі романдар ең соңғы кітабы болатын. Және қазір қала сапраның екінші кітабы ғана болатын. Оразым Хамедтің Россиядағы тағдыры. Ондағы мақсат орыс отаршылдығын көрсету ескі замандар арқылы.
Ал тарихшы Берекет Кәрібаевты Мұхтар Мағауиннің тарихқа қадам басуына не себеп болуы мүмкін екенін сұрап, шағын сұхбатқа тарттық.
Аспирант кезінде Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиетті алады. Ал Қазақ хандығы дәуірін түсіну үшін алдымен оның тарихын біліп алу керек. Одан кейін сол қандай тарихи деректер бар екен, сол кезде қандай тұлғалар болған, саяси оқиғалар, саяси процестер қандай болды. Енді содан кейін қандай сол саяси сол дәуір қандай ақындардың шығармаларында көрініс береді, бейнеленген. Мен сөйтіп келген сияқты. Мен сөйтіп қазір айтып жатады ғой, әдебиет пен тарих егіз деп. Сол егіздікті сол кездегі соны Мұхтар Мағауин дәл біле білген, ұстаздары жақсы бағыт берген
дейді тарихшы Берекет Кәрібаев. Ол жазушының тарихи шығармалар жазуына себеп болған ықтимал факторлардың бірін атады.
Ілияс Есенберлин алғаш рет қазақ әдебиетінде тарихи тақырыпқа тыңнан түрен салғанда еңбек сіңірген кезде ол негізінен орыс тілді не болған екен. Сонда үш жазушыны, жас жазушыны, үш қаламгерді жағы өзінің қоластына редактор қылып алған екен. Өзі жазушы баспасында директор болса, Сәуір Бекбақбергенов деген жазушы болған, өте керемді көркемдеп жазады екен. Қабдеш Жұмаділов марқұм ол жазғанда қазақтың этнографиясын, қазақтың болмысын, мал шаруашылығы жақсы біледі екен. Ал қандық дәуірдің деректерін жақсы білетін жазушы, тарихи деректерді жақсы білетін жазушы, жас жазушы ол Мұхтар Мағауин екен. Соны іліп алып, осын жалғастырушы Мұхтар Мағауин деп айтамын. Оның міне екі томнан тұратын Аласапыраны негізгі кейіпкер Ораз Мұхаммед Сұлтан, тағдыр өте аянышты, бірақ 16 жасында тұтқынға түсіп, Сібірде жүріп, Мәскеу жақта жүріп, сол Мәскеудің сол 17-ші, 16-шы ғасырдың соңы, 17-ші ғасырдың алғашқы 10 жылдығындағы саяси тарихында із қалдырған тұлға. Міне соны, соның Ораз Мұхаммедтің бейнесін, әдеби бейнесін беру арқылы тарихи деректерге сүйеніп отырып, сондай көркем туынды жазған. Және бұл туынды бір қызығы, бірден мемлекеттік сыйлық алған туынды. Содан кейін ғана ары қарай енді сол кезде бұрын өзінің жинақандары бар екен, ол құрғалмау керек, үш ғасыр жырлайды, бес ғасыр жырлайды деп бірнеше томдық сол кездегі Асан Қайғыдан мына Бұқар Жырауға дейінгі бүкіл қазақ поэзиясында, қазақ әдебиет тарихындағы, қазақ поэзиясындағы Бұқардан Асан Қайғыдан кімге дейінгі, Бұқарға дейінгі жағы керемет ақын жыраулардың шығармашылықтарын, туындыларын жинастырып Мардан Байділдаев дейтін мықты ақсақал болған екеуі жинап соны нағылған еңбек шығарған. Бұл еңбектер міне содан бері жарты ғасырға жуық уақыт өтті, 40 жылдан аса. Әлі күнге дейін 5 ғасыр жырлайды десе ескі бірден Байділдаев пен Мағауин еске түседі. Ал одан кейінгі әбден дайындалды. Одан кейін оның жағы ғалым ретінде 15-18 ғасырдағы еңбектері бар. Жазушы ретінде Аласапыран бір, 15-ші ғасырдың соңы 17-ші ғасыр. Ал одан кейін міне әбден 5 ғасыр жырлайды бар. Плачатқанда қазақтың төл тарихының несі жағы, өзегі қайда десе, ол ауыз әдебиетінде, деректерінде. Ал жазба дерек қосымша ретінде қолдана отырып, бірден бір игерген адам осы Мұхтар Мағауин.
Тарихшы Берекет Кәрібаев Мұхтар Мағауиннің алғаш Азаттық эфирі арқылы тараған қазақ тарихының әліппесі кітабы көпшілікке арналған ғылыми танымдық еңбек екенін айтады. Бірақ академиялық ортада да осы кітапқа сілтеме жасалатын кездер аз емес. Сілтеме жасайтындардың бірі осы Берекет Кәрібаевтың өзі. Әліппенің маңызын тарихшы былайша санамалайды.
Тәуелсіздік алған кезде 92-ші жылы идея түсіп, алғаш жазуға кіріседі, 93-ті басталады, бір жылдай көрсілекшілер жүрді, ал одан кейін 94-ті жылы осын бәрі жинақталып, қазақ тарихының әліппесі деген алғашқы шетелдегі қазақ тарған алған деп басталады, айналып келгенде бұл өзіміздің Қазақстандағы қазақ азаматтарына арналған. Мен оны бір емес бірнеше рет оқып, әлі күнге дейін өзім еңбектерімде Мұхтар Мағауиннің кейбір пікірлерін қарап шығам. Егер шынында да айтып қойған пікірлер болса, оны сілтемесін беріп, егер келіспейтін жер болса, онда бас айтып, көрсетіп отырам. Ол қазақ хандығының әліппесінде қазақтың ұлттық тарихының бастамасын Керемет Жәнібектен 15-ші ғасырдың ортасынан бастайды. Қазақ хандығының құрылуынан. Бірақ біз ғылыми ортада қазақ хандығы, қазақ мемлекеттілігі деп айтсақ, ол оны қазақ ордасы деген терминді алады. Қазақ ордасы деген ол ақ орда деген сияқты, ол әлі ставканы айтады, әкімшілікті жағдаймыз қаны отыратын ауылды нені айтады.
Ал келіспейтін жеріңіз ғой.
Иә, онша көп ол енді ол әдеби жағынан бұл кітап монография емес. Монография ғылыми көпшілікке арналған өзіндік пайымдалық нелері. Есесіне көпшілік біле бермейтін өте сирек кездесетін тіпті тың деректерді пайдаланған. қылмай айналымға енгізген. Әсіресе Қазақ ханның құрылуы мен күші емес, одан кейінгі мына 17-ші ғасырдағы жалпы 5 ғасырлық қазақ тарихын айтатын болсақ, 15, 16, 17, 18, 19-ға дейін деп, 19-ында қағазға түсірілген көп, осы 4 ғасырда алатын болсақ, осы ғасырда ең көмескі, ең аз зерттелген, ең белгісіз ғасыр нелер ақтаңдақтары да беймәлім беттерде көп, ол 17-ші ғасыр. Осы 17-ші ғасырдағы кезеңдерге, тарихи тұлғаларға, проблемаларға тереңірек барады. Және өзіндік тұжырымдарын айтады. Және сол арқылы жаңағы бүкіл шетелдегі жаңағы қазақтарға өзінің төл тарихын түсіндіріп беріп отыр. Сенің тарихың мынандай. Яғни сол кезде Мәскеудің мемлекеті қандай еді? Ол Ресей емес, ол кезде Мәскеу болса, сол кезде Қазақ ордасы. Екеуі тең деген. Қазақ ордасы дегенде мен ойлаймын, содан Мұқаңның бір артықшылығы алтын орда ыдырап жойылып бара тұр ғой. Алтын орда жоқ. Ал не бар? Қазақ ордасы бар. Яғни Алтын орданың заңды мұрагері Қазақ ордасы.
Тарихшы Берекет Кәрібаев Мұхтар Мағауиннің Қазақ тарихының әліппесі еңбегінің тарихты теориялық, әдістемелік тұрғыда зерттеу үшін назар аудартатынын айтады.
Өйткені 70 жыл бойы айталық, біздің кеңестік тарихнама дейік, тарих ғылымы тек қана бір ұстаныммен, бір көзқараспен дамып келді. Ол маркстік, лениндік теория деп атайды. Әдістеме көзқарас таптық тұрғыдан, ұстаным таптық тұрғыдан тұрғын. Ал тап деген сөз халықтың ішін әлеуметтік материалдық жағынан бөліп тастау,
жікке бөлу,
жіктеу деген сөз. Сол билікке келген таптың тұрғысынан тарих жазылады. Яғни жеңілген таптың тарихы жазылмайды. Ол солардың өкілдері тарихтан алынып тасталады деген сөз. Соның нәтижесінде Ресейде, кейін біздің Қазақстанда да Ресейдің құрамында болғандықтан билікке большевиктер партиясы келді, ол коммунист деп аталды. Сөйтіп бұрынғы буржуазия, помещик, байлар, оның ішінде біздің хан сұлтандар деген сияқты солардың өкілдері, солардың жолын аңсаған, солардың бағытын ұстанған тұлғалардың бәрі тарихтан қуылды. Соның нәтижесінде 70 жыл бойы біз тарихымыздан таптық ұстанымның кесірінен Әлиханнан, Міржақыптан, Мағжаннан, Шәкәрімнен бәрін бір ғана алатын Абайды қалай алып қалғанбыз.
Абайды ол да дау болды ғой енді заманындай.
Дау болған, бірақ дегенмен де Абайды алып қалу үлкен бір жетістік болды қазақ үшін. Ал егер Абай болмаса, онда бәріміз сол жағы Пушкиндің соларды жаттап жүрген болатын. Ол бізде әдебиет несі жоқ деп. Ал міне Мағауин жас кезінен болса да осыны тез аңғарған сияқты. Жұрттың бәрі енді туған жылы 40, оның саналы азамат ретінде 60-70 жылдары ғылым майданына кіріп өзін өзі көрсетіп дәлелдей бастаған кезі, ал оң жағына сол жағына қараса бүкіл қоғам коммунизм болады деп коммунизмге бет алып бара жатыр. Кемелденген социализм кеттік, аяқ бастық, енді коммунизм болады деп жүргенде бұл кісі мына методологияның бәрінен біле тұра оның теріс жағын көріп мына ұлттық неге барады, ұлттық мүдде тұрғысынан
қазіргі өркениет тарихқа барар едім, бірақ онда КПСС тарих деген әңгіменің астары осы ғой.
Өйткені тарихты совет үкіметі кезде тарих ол ғылым емес, ғылым және онымен қатар идеологиялық қару қылып жіберді ғой. Идеология қылып саясатқа айналдырып жіберді. Сондықтан тарихты былай десең, таза тұрғысын айтатын болсаң басың кетеді, ал былай десең өзің жүрегің оны қаламайды. Мағауин сондай сияқты, сол әдебиет арқылы барған сияқты. Әдебиет арқылы тарихты мысалы Есенберлин жазса, енді сол арқылы Мағауин де соның жолымен ұстанған сияқты. Тек қана халықтың санасын өсіріп қойған жоқ, рухани мақтанышын өзгерткен жоқ, сонымен бірге талайларға ой салды. Ал неге біз жазбасқа, қолын жаза алатын? Қабдеш Жұмаділовтың кейінгі романдары сол, Мағауиннің романдары сол. Одан кейін олардың өзі қаншама адамдарға сүрлеу салып берді дегендей. Осы тәуелсіздік алған кезде оған мына сенікі дұрыс емес деп ешкім айта алмады. Өйткені ондай қарап отқан цензуралық не жоқ, коммунистік жүйе құраған. Сөйтіп аз ғана ғана қазақ тарихының әліппесіменен біздің тарихшыларға жол көрсеткендей болды. Жағы методологиялық тұрғыдан, теориялық тұрғыдан, яғни бұдан кейін енді тарихты бұрынғы таптық тұрғыдан айтуға болмайды. Таптық тұрғын сен жетті міне. Ал оның орнына өркениеттік деген термин келді. Өркениет деген сөзі дұрыс аударылмаған. Ол мәдениеттанулық, философиялық термин. Ал оның дұрысы болу керек, өркениет деген сөз ол цивилизация деген сөзден алған. Ал цивилизация деген сөздің түп төркіні цивилус деген ала. Цивилус азамат деген сөз. Яғни азамат деген сөз азаматтардың ішінде ол халық қой. Ұлт дегенді білдіреді.
Яғни
ұлттық мүдде таптық тұрғыдан жазу дейтін бар. Және ол таптық тұрғыдан 100% тұрғыдан жарты кес болса, ал ұлттық мүдде деген сөз сол ұлттың бүкіл барында, жоғында, жағы, жақсында, жаманда бәрін жайды. Тарих өзі елегіш сияқты. Елеп отырып ірілер қалады ғой.
Берекет Кәрібаев Мұхтар Мағауинді әдебиет пен тарихтың бір-біріне қатыстылығын арттырды деп есептейді. Жыраулық поэзиядағы деректерді пайдалануда жазушының өзіндік тәсілдерге барғанын айтады.
Және бір қызығы осы еңбегінде мына біздің ресми кеше кеңестік кезеңде көп айтыла бермейтін ақындар поэзиясындағы еңбектерге талдау жасап, солардың еңбектерінен деректер алып, сол деректерді тарихи процестерді, рухани өмірді, мәдени өмірді, этникалық өмірді зерттеуге, соны бір танып білуге көмектеседі. Ал өкінші қорай, бұрынғы таптық неде ондай жоқ тұғын. Онда нақты көзге көрген дерек бар, деректі сөйлету бар, таптық тұрған болды, солай болатын. Міне сол бұрынғы 70 жылдағы біздің тарихымыздың әсіресе сондай болатын. Ал бұны жаңа жолдарменен Мағауин байытуға тырысты.
Тарихшы тарихи деректерді салыстыруда ауыз әдебиеті мен қазақ тілінің рөлі жайында да тоқталған. Әдебиет теориясының тарихи деректерді анықтауға әсер ететін кездері болуы мүмкін. Оны Мұхтар Мағауиннің әдіс тәсілдерінен де аңғаруға болады.
Жазба деректің мәліметі мен ауыз әдебиетінің материалындағы мәліметтердің сақталуы қандай? Көп жағдайда жазба дерекке сүйеніп қалған авторлар мына ауыз әдебиет деректерінде мәліметтеріндегі материалдарға мән бермейді.
Ой,
ана мынау деген сияқты, әркім ойдан қоса береді дейді. Ал Мағауин бұны түбірімен соққа шығарады. Былай дейді. Сақталу жағынан келгенде. Өлең түрінде зат айтылып қалған әрбір не? Жағы сөз тіркесі мәтел өлең жолдарын бір түсіп қалса ол несі бүкілінің ой бұзылады, жағы сөз құрылым бұзылады дейді. Мысалы Елмайдағы біз бала кезден жаттадық қой, недегі жаңағы Елмайдағы алғашқы айтылатын сөз тіркестер бар емес пе? Қалай деуші еді? Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді, бұны буын жағынан бәрінде әбден бұл уақыт жағына келген бәрін алып қалған сияқты. Әбден қатырып алып жаған біреу басқаша айтып қалса ол мүлде келмейді. Ал жазба дерекке осыны салса дейді, біреу көшіреді, көшірген жерден жағы әріпті қате қатуы мүмкін, басқа бір ұлттың өкілін көшіруі мүмкін, жай бала көшіре салуы мүмкін, сөз түсіп қалуы мүмкін, ол сөзге түсініп көшіруі мүмкін, жай машинаны көшіре салуы мүмкін, сөйтіп онда сөз әбден бұзылуы мүмкін да. Сонда біз ана жазба дерекке сүйенетін болсақ, нағыз деректің сақталуы ауыз әдебиетінде қалай, жазба деректе қалай деп осындай не береді. Мен осы маған оның ойы ұнайды, мен оны жиі қолданамын. Сосын осы еңбектің бір несі жазба деректер мен ауыз әдебиетінің материалдарын қатар пайдаланады. Артықшылығы сонда. Осын ауыз әдебиетінің дерегін пайдалану үшін сен қазақ тарихын жазып отырсың ба? Қазақ тілін жетік білуің керек, жақсы білуің керек, ауыз әдебиетін жақсы білуің керек. Сонымен қатар жазба деректерді. Сонда ғана сенің жазып отқан туындыңның алатын тұжырымдарың өте жақсы болады. Мағауин осыны қазақ тарихы тарихының әліппесі арқылы біздің қазақ оқырмандарына, қазақ ғылымына түсіндірмек болды.
Тарихшы Берекет Кәрібаев Мұхтар Мағауиннің әдеби мұра мен тарихи деректерді салыстырудағы әдіс тәсілдеріне қарап, жазушыны бірінші кезекте ғалым деп танитынын айтады.
Туындының авторы орнылып болғаннан кейін оның еңбегіне басқаша адамда көзқарас болады екен. Жалпы Мұхтар Мағауин ол туралы енді жазушылар да әдебиетшілер айта жатыр. Ол кезінде көзі тірісінде классик атанған, замандастары, одан кейін қалам ұстаған інілердің бәрі оны ұлы жазушы деп мойындаған жазушы ғалым. Ол әрине алдыменен ғалым деп айтар едім.
2011 жылы 16 желтоқсан тәуелсіздік күнінде Жаңаөзен оқиғасы бұрқ ете қалды. Еңбек дауынан шыққан бейбіт наразылықтың аяғы Жаңаөзен қаласының орталық алаңындағы қақтығысқа ұласты. Күшті құрылым қару қолданды. Кейін ресми деректерде Жаңаөзен мен шетпеде 17 адамның қаза тапқаны, жүздеген адамның жараланғаны айтылды. Оқиғадан кейін қайтыс болғандар қаншама. Әділет пен қиянат қайшыласқан қанды оқиға болды. Сол кезде жазушы Мұхтар Мағауиннің азаттық сайтына «Қан төгілді» деген мақаласы шықты. Мақала «Менің балаларым мен немерелерім, кеудесінде намысы бар ұлдарым мен қыздарым қызыл қанға боялып жатыр» деп басталады.
Елге мен бой ел болып, қызықтай болған осынай. Айной, балдарым, жазықсыздан ой, жазықсыз, жиналып тұрған ой, жастарет. Шетінен ат ой, боздаттың, қыршынынан ой, тиғанай. Оның дай несін ой, сұрайсың, айно,
жазушы оқиғада оқ атқан билікті айыптап, оған үн қосқандарды сөгеді. Көппен көрген ұлы той өзіңнің туған халқыңа қарсы ғайбат айту емес еді. Жауыздықты жақтау емес еді. Жаңаөзен мен шетпеден, Ақтаудан жеткен хабарларға қарап, ашынасың, торығасың, ал Астана мен Алматының ресми ақпарат бетіндегі сұқытына қарап, мүлде түңіледі екенсің. Атақты ақын, алтынбай артист, бәленбай профессор, ең кереметі күні кеше, желтоқсан оқиғасы кезінің өзінде, қаһарлы үкіметке туған халқының ашу, ыза, наразылығын қаймықпай айтқан жазушылар одағындағы таңдама жиын, түгелімен өз азаматтарын оққа байлаған өкімет пен партия, Назарбаев билігімен Нұр Отан жағында. Ойбай, тыныштығымызға әреке келтірді, тәуелсіздік тойының шырқын бұзды деген реніш, кейіс, айыптау. Міне осындай керемет, төңірегі түгел сатып кеткен қорғансыз халық. Сөзін сөйлемек азаматтарымыздың сыйқы осындай, дейді жазушы Мұхтар Мағауин азаттық сайтында 2011 жылы 22 желтоқсанда жарияланған мақаласында. Айта кететін жайт, бұл мақала сайтқа бірден жарияланбаған. Сайттағы мақаланың соңында бұл жазбаның авторы Азаттық радиосы қызметкерінің туысы болғандықтан материалды жариялау туралы шешімді Азат Еуропа Азаттық радиосы корпорациясының редакторлар кеңесі қабылдады деген ескертпе жазылып тұр. Тарата айтқанда, жазушының ұлы Едіге Мағауин сол жылдары Азаттық радиосы қазақ қызметін басқаратын, ал әкесінің мақаласын баласы басқаратын бөлімнің ресурсында жариялау мүддедауын туғызуы мүмкін еді. Сондықтан да жазушының азаттық сайтына арнаған оқ атылып, қан төгілген Жаңаөзен оқиғасы туралы мақаласы әуелі ағылшын тіліне аударылып, Азаттық радиосы корпорациясының редакторлар кеңесінің талқылауынан өтіп барып жарияланған еді. Азаттық толқында подкастының бүгінгі 19 эпизоды осымен тәмам. Бүгін жазушы Мұхтар Мағауиннің Азаттық радиосы себепші болған шығармасына және осы радио сайтында жарияланған мақаласына, сондай-ақ басқа да үндес тақырыпқа шолу жасадық. Эпизод соңында Азаттық толқында подкастын Азаттық сайтынан, подкасты платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болатынын еске саламыз. Сау, саламат болыңыздар.